No niin, hyvää iltaa kaikille. Minä olen Jarkko Mäkinen, psykologitoimisto Kreskolta täältä meidän Jyväskylän palveluyksiköstä tuosta Lutakon aukiolta, missä minun toimipaikkani silloin kun täällä olen, niin siellä minä silloin olen, niin sieltä minut löytää. Peruskoulutukselta niin olen psykologi. Se on ainut tutkinto, minkä olen saanut valmiiksi. Tässä nyt sillä tavalla, kun Tuomas lähestyi minua ja pohdittiin, että minkäköhänlaista puheenvuoroa ja näkökulmaa minä voisin sitten tuoda. Psykologitoimisto Kresko, joka tekee siis osaamisen kehittämistyötä ja esimiestyön kehittämistyötä ja erilaisia työyhteisökonsultaatioita. Ja sitten henkilöarviointia ja osaltaan tukee siis työnantajia erilaisissa rekrytointiprosesseissa siinä vaiheessa, kun työnantajat ovat jo löytäneet hyviä hakijoita omissa hakuprosesseissaan, niin mietin, että no minkäköhänlainen se näkökulma voisi olla. Ja ehdotin sitten, että no vaikka se nyt sitten välttämättä ei aina kaikkia läsnäolijoita puhuttele siltä osin, että ette välttämättä ole rekrytoinnin kanssa tekemisissä, mutta kuitenkin tällä on semmoinen ehkä opetuksellinen tai valistuksellinen näkökulma, että mitenkä sitten se työelämään siirtyminen voi tapahtua tai minkälaisia käytäntöjä, toimintamalleja sitten työnantajat monesti. Nämäkin työnantajat, joita tuossa äsken näimme, niin itse asiassa sieltä muutaman asiakkaammekin bongasin, että kyllä he sitten niin kuin käyttävät myös ulkoisia toimijoita tai ovat itse luoneet sellaisia prosesseja siihen omaan toimintaansa, jolla sitten pyrkivät sen oman työvoiman hankintansa ja osaavan ja sitten vielä niin kuin motivoituneen henkilöstön saamisen varmistamaan. Ja joka ikinen läsnäolija voi sitten pohdiskella näitä näkökulmia, että mikä se anti nyt tässä sitten minun puheenvuorossani voi olla. Sen verran itsestäni vielä, että minäkin olen joskus melkein päätynyt luonnontieteilijäksi, koska olen edelleenkin ikimetsätieteen ylioppilas. Ja joskus 89-luvun taitteessa lähdin metsä- ja puutalouden kauppaa opiskelemaan Viikkiin Helsingin yliopistoon, mutta opinnot ovat niin sanotusti gradua vaille valmis. Ehkä jonakin päivänä. Itse asiassa pari vuotta sitten lähestyin opintotoimistoa, että vieläköhän tuon opinto-oikeuden saisi aktivoitua ja katsotaan nyt sitten, josko sen verran saisin aikaiseksi. Mutta tosiaan niin kuin psykologi peruskoulutukselta niin ja sitten aika paljon tänä päivänä teen kyllä töitä työyhteisöjen erilaisten haasteiden kanssa ja sitten esimiestyön kehittämisen osalta, mutta tosiaan kun parikymmentä vuotta työuraa on taustalla, niin minunkin työurani aikana alkoi sitten aika vahvasti sellaisen niin kuin rekrytointiasiantuntijan ja henkilöarviointiasiantuntijan näkövinkkelistä, jota osaltaan toki teen sitten vielä jonkin verran tänäkin päivänä. Kresko on Helsingissä aikanaan 1995 perustettu, psykologian tohtori Lilli Sundvik perusti yrityksen, työllisti aika pitkään muutaman henkilön ja nyt sitten tässä viime vuosina sillä tavalla olemme kasvaneet, että meitä on semmoinen toistakymmentä asiantuntijaa. Käytännössä kaikki meidän asiantuntijamme ovat psykologeja, joillakin on sitten joku toinenkin tutkinto käytössään. Ja nyt kun tuolla mainitaan, että olemme tämmöinen bisnespsykologian asiantuntijayritys, niin itse kyllä ajattelen aika maanläheisesti, että käytännössä siis tarkoittaa sitä, että meidän asiakkaamme ovat organisaatioita, yhteisöjä, yksityisiä yrityksiä tai yhteisöjä, että me emme suoraan tarjoa palveluita yksityisille asiakkaille, henkilöasiakkaille. Että sitä se bisnespsykologia tässä nyt käytännössä tarkoittaa. Ja sitten jos ajatellaan, että mikä se meidän semmoinen niin kuin lähtökohtainen, tuolla puhutaan meidän missiosta ja ajattelutavasta, niin aika vahvasti ollaan tämmöinen niin kuin tutkimusorientoitunut organisaatio, että teemme Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa sekä tutkimuksellista yhteistyötä ja ehkä semmoinen näkyvin yhteistyö on siinä, että sitten kun näitä meidän alan opiskelijoita yliopistoissa opiskelee, niin meillä on joka vuosi käytännössä joku psykologiharjoittelija sitten tekemässä 5 kuukauden harjoitteluaan ja monesti sitten sitä nimenomaan opintojen viimeisessä vaiheessa. Ja nyt jos katson meidän henkilöstöäkin, itse asiassa siellä on 2 sellaista henkilöä, jotka ovat olleet meillä harjoittelijoina viimeisen 3 vuoden aikana. Että aika lailla ovat sitten jotenkin löytäneet semmoisen luonnollisen jatkumon työllistyäkin näihin töihin Kreskolla. Mutta se Kreskosta ja minusta rekrytointiprosessi ja niin kuin hyvä henkilöarviointiprosessi, niin ehkä muutama semmoinen ajatus siitä, ennen kuin menen tuohon varsinaiseen materiaaliin, niin tänä päivänä aika paljon, jos seuraatte aktiivisesti mediaa, niin on puhuttu siitä, että mitenkä sitten niin kuin semmoinen onnistunut, osaava ja lainsäädäntöä ja asetuksia noudattava rekrytointi voi onnistua. Se on sen takia ollut ainakin viime aikoina julkisuudessa, että Alman median päätoimittaja, Aamulehden päätoimittajan valinnasta on jonkin verran keskusteltu, että mitenköhän siinä sitten on onnistuttu. Ja käytännössä siinä esimerkissä monta sellaista asiaa on todentunut, jotka tässä minun esityksessäkin tulee olemaan, että mikähän siinä sitten mahtoi mennä mönkään tai mikähän käytännössä on johtanut siihen, että tällaisen niin kuin vahvan valtakunnallisen median omasta rekrytointiprosessissa ihan oikeusasteessa sitten keskustelua käydään. Ja sitten toisaalta ihan semmoinen niin kuin toisen tyyppinen näkökulma, että tuossa itse olin tämmöisen paikallisen henkilöstöjohdon ryhmä, eli Henry ry:n toimitsijana, ja siinä yhteydessä sitten Sitran yhden hankkeen osalta pääsin kuulemaan Sitran asiantuntijoita ja heidän tutkimuksiaan siitä, että minkälaiset osaamiset tänä päivänä työelämässä ovat sellaisia ikään kuin yleisiä osaamisia tai kompetensseja, joita työntekijöillä, työnhakijoilla, mutta siis ylipäänsä työelämässä toimivilla henkilöillä, meillä kaikilla siis, olisi hyvä pitää mielessä tai jotenkin ehkä enemmän sitten keskittyä sen tyyppisiin osaamisiin, mitkä ovat sitten enemmän ehkä sen ydinkompetenssin, siis sellaisten osaamisten, jotka tarkoittavat siinä työssä lähtökohtaista semmoisen perusedellytysten osaamista. Että jos ajatellaan, että luonnontieteilijä, olipa se sitten molekyylibiologi tai matemaatikko, niin hänen pitää osata laskea ja hänen pitää ymmärtää sitä, että miten siellä solutasolla mitokondria vapauttaa energiaa vai miten se nyt olikaan, kun vanhaa biologian opettaja, niin tässä yritän muistella, että mikä se mitokondrian tehtävä nyt olikaan. Mutta että semmoisia niin kuin yleisiä kompetensseja, geneerisiä valmiuksia toimia työelämässä ja ylläpitää ja uudistaa sitä omaa osaamistaan, niin sellaisia keskusteluja aika paljon on käyty. Joo. Tietysti jos ajattelee, että mikä sen rekrytoinnin ja sen prosessin päätehtävä on, niin varmaan kaiken kaikkiaan siis saada tietoa työnhakijasta, tai sitten jos hän on jo olemassa, niin toki työnhakija voi olla myös sisäinen työnhakija, ikään kuin tämmöinen urasuunnittelu ja urakierron näkökulmasta, mutta jos ajatellaan ulkopuolelta uutta työvoimaa, uutta osaamisresurssia, niin saada tietenkin lähtökohtaisesti tietoa sen hakijan motivaatiosta, että mikä tässä tehtävässä ja työssä ja organisaatiossa meidän yrityksessä sinua työnhakijana tai minua työnhakijana kiinnostaa. Siitä ydinosaamisesta, niistä perusedellytyksistä, lähtökohtaisista edellytyksistä ja suoriutua niistä työtehtävistä, mitä se työ sitten tekijältä edellyttää. Ja sitten myös tämmöisistä niin kuin odotusarvoista, joka monesti saattaa työnhakijalta itseltäänkin, mutta sitten työnantajiltakin unohtua, että se on hyvin tärkeä asia, että me työnantajina ja työnhakijoina riittävästi keskustelemme myös siitä, että mitä minä itse odotan sen työn sisältöjen olevan tai että onko näitä muita semmoisia työhön liittyviä reunaehtoja, työaikoja, matkustamista tai jotakin muuta, esimerkiksi kehittymisen mahdollisuuksia, kouluttautumisen mahdollisuuksia, että minkälaisia odotusarvoja esimerkiksi siihen puoleen liittyy. Ja sitten ylipäänsä työnantajan näkökulmasta, niin tietenkin kertoa siitä, että minkälainen työnantaja me ollaan, minkälainen kulttuuri meillä vallitsee, ja tietenkin siitä, että miten tämä nyt, jos ajatellaan sitä yksilöllistä työnhakijaa ja sellaista kutakin prosessia, niin miten se hakuprosessi sitten itse etenee. Ja kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan, että nyt kun eletään, ymmärtääkseni kuitenkin jonkinlaista nousukautta, huipentumaa, niin mitenkä sitten osaltaan voidaan sellaisella onnistuilla työn hakuprosessilla, työnhakijakuvalla, mielikuvalla, työnantajamielikuvalla, niin varmistaa se, että jatkossakin meidän organisaatio sitten osaavaa työvoimaa voi houkutella ja saada. Tuossa on kolme semmoista niin kuin peruslähtökohtaa. No, sitten jos ajatellaan, että minkä takia, kun tuossa nyt käytin sanaa prosessi, jotenkin itse ajattelen, että siihen sisältyy ikään kuin sisäänrakennettuna jonkinlainen systemaattisuus, järjestelmällisyys, organisoituminen. Asiat ovat punnittuja, pohdittuja, mietittyjä ja kuvattuja, että mitenkä meidän yrityksessä tai organisaatiossa sitten tämmöistä työvoiman hankinta prosessia viedään eteenpäin. Niin se ajatus siitä, että mitä suunnitelmallisemmin ja täsmällisemmin mietitään asioita, niin sitä todennäköisemmin voidaan varmistaa se, että me päästään jossakin vaiheessa semmoiseen laadukkaaseen päätöksentekoon ja oikeaan osumiseen siinä, että no nyt tässä se työntekijä ja työnantaja mätsi osuvuus on sellainen ja ollaan erilaisia riskitekijöitä pystytty sitten varmistamaan, että voidaan hyvällä päätöksenteolla tehdä valinta ja palkata sitten ihminen töihin. Niin se yksi näkökulma on tämmöinen kustannusnäkökulma, että miksi kannattaa asioita tehdä huolellisesti ja systemaattisesti. Työterveyslaitoksen vanhahko lähde, mutta kuitenkin webinaarin kuuntelin, niin heidän yksi laskelmansa oli, että noin 35 000 euroa kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan suorat kustannukset, jos äsken kysyit niistä hakukanavista, että mitä ne voivat olla, että jos käytetään vaikka jotakin ulkopuolisia hakukanavia, Monsteria, Oikotietä, ilmaiskanavana työvoimahallinnon oma mol.fi. Niitäkin työnantajat käyttävät myös ja sitten työnhakijat toki löytääkseen töitä. Tai sitten lehti-ilmoittelua tai jotakin LinkedIn-markkinointia, mainontaa, erilaista somemainontaa. Ja mahdollisesti sitten ulkopuolista asiantuntijaa, vaikka Crescoa jossakin haun vaiheessa. Ja sitten jos otetaan huomioon ne työnantajan omat suorat kulut, se mitä rekrytoiva esimies tai sitten rekrytointiasiantuntija käyttää työaikaansa siihen prosessiin. Ja sitten, että se on jostakin muusta pois. Niin kaiken kaikkiaan ovat sitten päätyneet yhdenlaiseen laskelmaan, että yhden yksittäisen työn tekijän palkkaaminen noin 35 000 euroa voi maksaa. Joissakin tilanteissa varmaan vähemmän, joissakin enemmän, riippuen siitä, että minkälaisia palveluita siihen ympärille sitten rakennetaan. No niin kuin tuossa alussa olikin ne kolme päätehtävää, eli osaaminen ja valmiudet, mutta että onko se niin, että mitkä ne osaamiset ja valmiudet ovat nyt, juuri tähän hetkeen, ollaanko tekemässä jotakin sellaista korvausrekrytointia, joku on siirtymässä uusiin tehtäviin, eläköitynyt, ylipäänsä siirtyy talon sisällä johonkin toiseen tehtävään, vai ollaanko lähtemässä rekrytoimaan sellaiseen johonkin tavoiteltavaan tulevaisuuteen, ei ehkä juuri nyt sitä tarvittavaa osaamista sillä henkilöllä tarvitse olla, mutta me voimme itse sitä työnantajana sitten lähteä kehittämään ja rakentamaan, kouluttamaan. Vaikkapa nyt sitten, tässä oli äsken esimerkki niistä, mikä tämä oli se Sulapalo. Niin. Että onko se sellainen yritys, että jonka sitten kannattaa lähteä rekrytoimaan vaikka sellaisia liiketoiminnan edelleen kehittämisen osaajia ja ei välttämättä olekaan nyt juuri tällä hetkellä sitä kyvykkyyttä tarjota siihen organisaation tai siihen tuotteeseen, mutta että miten sitä sitten voi vaikka tuotteistaa eteenpäin ja kouluttaa ihmisiä ikään kuin siihen konseptiin, mikä heillä on, eli siihen tulevaisuuteen ja kehittymispotentiaaliin ja siihen näkökulmaan voimme sitten osaltaan myös kiinnittää huomiota. Ja tuosta äsken sanoinkin, että tänä päivänä aika paljon nimenomaan työnantajat pohtivat sitä, että kyllähän meidän koulutus- ja opiskelujärjestelmämme tai maailmamme kaiken kaikkiaan niin tuottaa niin kuin hyviä valmiuksia, kompetensseja niihin peruslähtökohtiin siihen, että sen oman työnsä ydinosaamiset hallitsee, mutta mikä sitten on ikään kuin se kyky laajentaa sitä omaa osaamista, sitä omaa roolia. Toit hyvin esille sen, että on monenlaisia tehtävänkuvia tai ammattirooleja, mihin sitten luonnontieteilijät voivat kaiken kaikkiaan päätyä. Onpa se niin kuin jonkinlainen esimiespolku tai sitten jotenkin laajentaa sitä omaa ammatillista osaamista. Ja se on varmaan tämän päivän työelämään kuvaavaa, jota sitten teistäkin, kun ainakin ymmärsin, että osa on opettajia, opinto-ohjaajia eri tuota kouluasteilla, tai sitten jos tässä on kuulijoina opiskelijoita, niin että mitenkä sitten sen lisäksi, että siihen ydinosaamiseen keskittyy ja valistaa tuota opiskelijoita sen päivittämisestä ja siitä huolehtimisesta, mutta sitten kaiken kaikkiaan muut tämmöiset yleiset valmiudet, niin miten niitä voi kehittää ja miten siihen kannattaa sitten kiinnittää huomiota, niin se on varmaan semmoinen asia, mihinkä sitten rekrytoijatkin kiinnittävät huomiota siinä henkilöstövalinnassa, että mikä se kyky uudistaa sitä osaamista on ja sitten ylipäänsä kehittyä, eli minkälainen se potentiaali päästä eteenpäin työuralla on. No sitten jos ajatellaan sen prosessin näkökulmasta, niin tämäkin on varmaan hyvä työnhakijan näkökulmasta tietää, että miten se käytännössä voi sitten mennä, tai miten semmoinen hyvin kuvattu, tässä nyt kirjallisesti avattuna prosessi kulkee. Eli kaiken kaikkiaan sen pohtiminen, miettiminen, että mihinkä tarpeeseen ollaan rekrytoimassa, nyt vai tulevaisuuteen, mikä se tehtävä käytännössä tulee olemaan, mitkä sen tehtävän tavoitteet on, minkälaisia osaamisprofiilin painopisteitä siinä tehtävässä sitten vaaditaan. Ne hakukanavat ja ilmoittelu. Mistäs me löydämme sitä osaavaa työvoimaa? Tässä nyt jotakin mainitsin. Sinä puhut siitä verkostoitumisesta, jos miettii työnhakijan näkökulmasta, todella tärkeä asia. Joskus jopa itse sitä tuumailen, kun tapaan nuoria työnhakijoita näissä meidän arviointiprosessin eri vaiheissa, niin kun tänä päivänä aika paljon tulee sitä, että minä olen hyvin verkottunut. Sitten kun itse miettii, että silloin kun työelämä oli astumassa, että verkottunut, ei ollut kyllä minulla mielessäni silloin, kun valmistuin, että minun olisi pitänyt olla jollakin tavalla verkottunut. Mutta tänä päivänä se on varmaan niin, että nuoret opiskelijat työelämään siirtyvät suurelta osin ovat sillä tavalla valistuneita, että opintojen koulumaailman aikana jo sitten hakeudutaan erilaisiin verkostoihin ja sitä kautta sitten luodaan suhteita ja lähdetään aktiivisesti hakemaan niitä työn tekemisen mahdollisuuksia. Mutta että semmoinen niin kuin oma aktiivisuus kaiken kaikkiaan, että jos se nyt sitten verkostoissa niin viihdykkään, niin sen oman aktiivisuuden ylläpitäminen ja sen selvittäminen, että ehkäpä jopa sen selvittäminen, että nyt kun olen tätä uraa lähtenyt opiskelemaan, tätä alaa lähtenyt opiskelemaan, niin onko se jossakin vaiheessa alkanut sitten kuitenkin jollakin tavalla jäsentyä, että itse asiassa se työelämäkin varmaan häämöttää siellä opintojen jälkeen. Ja mitä se työ on, mitä minä haluaisin tehdä? Olenko opiskellut itseni vuoksi vai opiskellut työelämän vuoksi, opiskellut joidenkin työnantajien vuoksi? Ja niin kuin sen semmoinen aktiivinen pohdiskelu ja sitä kautta sitten niin kuin oman itsen aktivointi, että mistäköhän niitä töitä nyt tälle omalle alalle ja sille omalle työuralle ja sille roolille, mitä olen miettinyt, mistäköhän niitä mahtaa löytää. Ja kyllä tänä päivänä tietysti, jos ajatellaan, että mistä työnhakija töitä löytää tai ne mitkä ne kanavat ovat, niin varmasti ihan tämä meidän Google-hakukone, että mistä löydän töitä tai mitkä ne työnhakijan kanavat ovat, että missä työpaikkoja ilmoitellaan, niin entistä enemmän niitä ilmoitellaan jossakin sähköisessä kanavassa, jossakin sähköisessä ympäristössä, jossakin ammatillisten järjestöjen tai verkostojen omissa ympäristöissä tai sitten näissä äsken mainitussa rekrytointikanavissa tai sitten joissakin sellaisissa niin kuin omia ammatillisia osaamisia esille tuovissa alustoissa, kuten sitten vaikka se LinkedIn. Ja itse sen verran, kun olen käynyt tuolla lukiolaisille puhumassa, siis tästä omasta ammatistani ja siitä, että mitä minä työkseni teen, niin kyllä minä lukiolaisillekin olen sanonut, että ihan hyvinhän sitä voi tehdä LinkedIn-profiilin itsellensä jo aika varhaisessa vaiheessa ja alkaa sinne ikään kuin kertomaan sitä tarinaa, että mikä minua kiinnostaa, mihinkä minä ohjautuisin omalla työurallani jatkossa, vaikka nyt välttämättä ei olisi vielä edes päätynyt siihen ensimmäiseen varsinaiseen ammattikoulutukseen tai sitä suuntautumistakaan välttämättä ei olisi ollut vielä pohdittuna. Joo. No sitten sitä, että käyttääkö työnantaja jotakin ulkoista kumppania. Työnhakijana saatan törmätä sellaiseen, minä työnhakijana tässä nyt saatan törmätä sellaiseen, että joku konsulttiyritys nimeltä mainitsemattomat, niin voivat olla niitä kumppaneita, jotka sitten hakevat niitä työntekijöitä. He voivat hakea niitä suoraan yksittäisiin työtehtäviin, tai sitten tänä päivänä on ollut mediassa myös puhetta siitä, että aika nopeasti esimerkiksi tämmöisiä koodariosaajia koulutetaan tämmöisten pikakoulutusohjelmien kautta. Ne voi olla tämmöisiä koulutusohjelmatyyppisiä rekrytointiohjelmia, joihin sitten haetaan kiinnostuneita ja riittävällä osaamistasolla varustettuja henkilöitä. Että se ei välttämättä olekaan sitten se työnantaja itse, joka on ilmoittanut sen työpaikan, vaan se voi olla joku semmoinen taho, jota he sitten käyttävät. No sitten jos ajatellaan sitä, että miten sisäisesti asiat etenevät, niin varmaan kaiken kaikkiaan se, että jossakin vaiheessa toivottavasti työnhakija törmää sellaiseen esimiehen, rekrytoivaan esimiehen, joka on siihen omaan sen hetkiseen työtehtäväänsä, eli sen työvoiman hankintaan sillä tavalla sitoutunut ja osaava, että tietää mitä tekee, miten tehdään hyvää arviointia, sen arviointia, että onko tämä henkilö motivoitunut, onko hän osaava, no miten ne odotusarvot kohtaa, löytyykö sitä kehityspotentiaalia ja miten sitä sitten mitataan. Ja sitten siellä tietenkin jossakin kohtaa voi olla myös sellainen tilanne, että voi olla organisaation oma henkilöstöasiantuntija HR mukana, tai sitten se voi olla nimenomaan tämä ulkoistettu palveluntarjoaja, joka jossakin kohtaa tätä hakuprosessia kohtaa minut työnhakijana. Käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että lähetän vaikka sen hakemuksen jollekin ulkopuoliselle toimijalle, sitä käsitellään, minua seulotaan ja karsitaan ja käännellään ja väännellään, ja jossakin vaiheessa minulle tulee puhelinkutsu tai Skype-neuvottelu tai joku muu videoneuvottelukutsu joko soittamalla tai sähköpostilla, että hei kiitos Jarkko, että olet hakenut ja minäpä laitan sinulle nyt linkin, että meidän rekrytoiva esimies on kohta sinun yhteydessä ensi viikolla sovittuna aikana ja sitten käydään tämmöisiä perusasioita läpi. Tänä päivänä aika paljon työnantajat käyttävät sellaisia sähköisiä alustoja, joissa sitten itse asiassa ensikontakti siihen työnhakijaan tapahtuukin sen sähköisen alustan välityksellä tai sitten puhelimen välityksellä, eikä niinkään, että tapaamme sitten perinteisesti ensimmäisen kerran kasvokkain. Että se on semmoinen tänä päivänä aika yleinenkin tapa. Tai sitten niin, että näiden sähköisten alustojen kautta niin pyydetään työnhakijaa kertomaan omasta osaamisestaan videolle. Joitakin 2 minuutin pätkiä valmiiksi kuvattuihin teemoihin liittyen. Kerropa, miksi tämä organisaatio, tämä yritys kiinnostaa. Siihen sitten lyhyt pätkä. Mikä sinua yleisesti ottaen työssä motivoi? Siihen lyhyt pätkä. Minkälaisia odotuksia sinulla meitä kohtaan on? Minkälainen käsitys sinulla on meistä yrityksenä? Näitä tämmöisiä muutaman minuutin pätkiä saattaa olla sitten useita rekrytointiasiantuntijoiden tai rekrytoivan esimiehen käsittelyssä, kun he käyvät sitä hakijaa tai hakijoita lävitse. Sitten jossakin vaiheessa, niin kuin tekin varmasti työhakijoita olette jossakin kohtaa elämässä ne olleet, niin haastattelukutsu tulee. Se, että tänä päivänä tämä niin kuin karsintaprosessi on sähköinen ja sähköjä alustoja hyödyntävä, niin se on aika tavanomaista jo tänä päivänä, varsinkin isommissa organisaatioissa, sekä julkisissa että yksityisissäkin erityisesti, mutta että sitten kun siihen haastatteluvaiheeseen ollaan menossa varsinaiseen haastatteluun, niin kyllä tänä päivänä edelleenkin ihmisiä tavataan kasvokkain ja sitten niitä asioita varmistetaan ja läpikäydään. En tiedä kuinka moni teistä nyt sitten on rekrytoinut. Minä ainakin olen. Onko joku muu? Joo, ehkä. Niin. rekrytoijallahan on käytössään sitten monenlaisia välineitä sen suhteen, että mitenköhän sitä osaamista, motivaatioita, odotusarvoja lähtee varmistamaan. Ja se yksi on tietysti sitten haastattelu, joka on itse asiassa tärkein. Mutta tänä päivänä työnhakijan on hyvä tottua siihen, että referenssejä luvan kautta, eli työnhakija itse kertoo, että hei, että minulla on referenssi, eli suosittelija, jolle voi soittaa tai ottaa yhteyttä. Tai sitten pyydetään työnäytettä. Luonnontieteen alallakin varmasti sellaisia työnäytteitä nokkelat ja idearikkaat työnantajat pystyvät kehittämään, ja niitä varmasti onkin olemassa. Tai sitten annetaan erilaisia simulaatioita, joilla jollakin tavalla pyritään sitten edes jotenkin varmistamaan sitä, että jos ei työnäytteiden, mutta semmoisen niin kuin hyvin suunnitellun simulaation kautta varmistamaan sitten sitä osaamista. Ja sitten voidaan ajatella, että onko jossakin vaiheessa syytä sitten tämmöiseen laajempaan henkilöarviointiin, soveltuvuuden testaukseen, soveltuvuustesteihin lähettää työnhakijoita. Ja en nyt muista sitä ulkoa. Jossakin vaiheessa, kun olin tuolla TE-toimistossa, työvoimatoimistossa silloisessa nimeltään täällä Jyväskylässä, niin oli semmoinen tutkimus, että Länsi-Euroopan maista niin suomalaiset työnantajat käyttivät ihan, oliko se eniten tai toiseksi eniten Hollannin ja Ruotsin ohella tämmöistä niin kuin ulkopuolista soveltuvuuden arviointia. Se, että mikä se prosenttiluku kaikista erilaisista työnhakuprosesseista oli, niin sitä en muista. Mutta Suomi on ihan kärkimaita siinä, että tämmöistä ulkopuolista soveltuvuuden arviointia käytetään. Sitten voi tietysti olla niin, että työnantaja pyytää luvan, että saanko muuten selvitellä taustatietoja, onpa se sitten taloustietoja tai joissakin työtehtävissä jopa niin, että turvallisuusselvityksiä, joita sitten taas suojelupoliisi tekee, tämmöisiä perusmuotoisia turvallisuusselvityksiä. Niitäkin suomalaiset työnantajat itse asiassa teettävät tuhansia vuosittain suojelupoliisille. Joo. No sitten jos ajatellaan, että se työnantajamielikuva ja sitä kautta sitten myös sen niin kuin jatkossa, että meille tulee hyviä rekrytoitavia henkilöitä, niin on tärkeää saattaa prosessi asiallisesti loppuun ja kiittää hakijoita, kaikkia niitä, joita on tavattu, mutta myös sitten ylipäänsä kaikkia hakijoita. Ja sitten alkaa uusi prosessi, kun on päästy valitsemaan uusi työnhakija ja päästään häntä perehdyttämään. Mutta tuossa varmaan niin tuommoisena tiivistettynä kuvauksena sen, että minkälainen semmoinen niin perusprosessi on, mitä rekrytoijat tänä päivänä käyttävät. Tuleeko teille jotain kysymyksiä tähän astisesta? Onko tämä hyvinkin tuttua ja selvää tai oliko jotakin uutta?
Mulla tuli mennä tuosta soveltuvuuden testauksesta, että onko sitä kuinka vahvaa näyttöä, että kuinka tavallaan tarkasti sitä soveltuvuutta voi testata? Tai tavallaan se, että on sen soveltuvuuden testaus keskimäärin kuinka onnistunut?
Tutkimuksellista tietoa en pysty tarjoamaan tässä. Pystyn tarjoamaan kokemusasiantuntijan tietoa. Eli jos ajatellaan asiakastyytyväisyyden näkökulmasta, kun meitä käyttävät yritykset sitten kertovat, että no oliko siitä palvelusta hyötyä, niin käytännössä yli 95% meidän palvelua käyttävistä yrityksistä ovat tyytyväisiä siihen, että kyllä, siitä oli hyötyä. Tiettyjä riskejä saatiin tunnistettua, pystyttiin paremmin varmistamaan sitä osaamista, sitä omaa näkemystä, mikä oli jo syntynyt jossakin vaiheessa sitä prosessia siitä työnhakijasta. Ja sitten kaiken kaikkiaan niin kuin yksi sellainen näkökulma, että miten sen kautta voidaan sitten semmoista niin kuin markkinoinnillista tai positiivista työnantajakuvaa välittää, että nyt kun tässä joku ulkopuolinenkin on mukana, sekin saattaa osaltaan työnhakijoissa, niissä arvioitavissa henkilöissä sitten synnyttää semmoista positiivista mielikuvaa. Mä 17-18 vuotta, kun on erilaisia arviointitöitä tehnyt, niin yhden tai kaksi kertaa olen siitä omasta arviointiraportistani sillä tavalla arvioitavan kanssa joutunut käymään keskustelua, että onkohan tämä näkemys nyt sitten mihinkä perustuva ja onko se jotenkin sillä tavalla oikea käsitys. Hakijan käsitys itsestään omista valmiuksistaan on ollut hyvinkin erilainen kuin oma näkemykseni. Ja jos ajatellaan, että olen käytännössä tehnyt tuhansia henkilöarvioita näinä vuosina. Et siinä mielessä varmaan niin kuin se hakijan kokemus ja sitten meitä käyttävien yritysten kokemus siitä, että tästä on hyötyä, se on niin kuin oikean suuntainen. Sitten toisaalta sanon tässä samassa hengenvedossa sen, että kun puhutaan ihmisten toiminnan ja käyttäytymisen arvioinnista, niin kyllähän siinä aina tietyt reunaehdot ovat, että minkälaisella tarkkuudella, ennustettavuudella sitä pystyy sitä ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä arvioimaan. Ja senpä vuoksi sitten, kun mekin teemme nimenomaan psykologista henkilöarviointia, emme sitä semmoista kompetenssipohjaista tämmöistä niin kuin perus ydinosaamisiin liittyvää arviointia, jossa sitten arvioitsisin nimenomaan sitä, että no kuinka hyvin se joku luonnontieteilijä osaa jotakin tämmöistä niin kuin spektrometri tai joku semmoinen käytössä kuulostaa, että se voisi olla, niin enhän minä sitä voi arvioida, mutta sitä psykologista henkilöarviointia kun teemme, niin monimenetelmäisyys, erilaisten menetelmien käyttäminen ja sitten aina se riittävä hakijan vuorovaikutuksellinen kasvokkainen kohtaaminen on kuitenkin se, josta se hyvä arviointityö lähtee liikkeelle. Joo. Sitten semmoinen, tämä ei välttämättä aina kun työnhakijanakaan ehkä tule ajatelleeksi, mutta ja sitten ei välttämättä kyllä työnantajatkaan. Mutta kun äsken sanoin tuosta omasta työroolista, niin että se aika paljon tänä päivänä menee osaamisen kehittämiseen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin turvaamisen ja esimiestyön kehittämisen töissä, niin tietysti semmoinen niin kuin yksi näkökulma on siihen, että miten jo siinä vaiheessa, kun työvoimaa, ihmisiä palkataan, voidaan varmistua siitä, tai miten me voimme vaikuttaa siihen jo aika varhaisessa vaiheessa, että miten se työn mielekkyys, työhyvinvointi voidaan turvata. Ja tietysti voi ajatella, että tämä on aika simplistinen näkökulma, että työn hallinta itsessään on sellainen asia, joka tuottaa työn hyvinvointia ja työn mielekkyyttä. Ja se työn hallinta tässä rekrytoinnin näkökulmasta on juurikin se, että varmistetaan nyt riittävästi se, että ihminen kykenee niihin työtehtäviin, mihinkä häntä ollaan palkkaamassa, niin kuin näistä eri näkökulmista käsin, mitä mä oon tuossa edellä tuonut esille. Ja se, että työt eivät ole liian vaativia, mutta ehkä vähän joutuu venymään ja vanumaan. Ja sitten toisaalta ne eivät ole liian yksinkertaisia, liian vähän minun osaamistani haastavia, vaan että se on justiin jollakin semmoisella sopivalla osa-alueella, mistä sitten pääsen niitä omia vahvuuksiani, valmiuksiani semmoisella optimaalisella tavalla käyttämään. Niin tämä on semmoinen yksi näkökulma sitten niin kuin työhyvinvointia ajatellen, että monesti rekrytoivat esimiehet ehkä ajattelee turhan kapea-alaisesti, että nyt on tärkeää, että me saamme tähän työtehtävään, juuri tähän positioon, tähän hetkeen sellaisen henkilön, joka nyt osaa tehdä sitä, mitä me olemme tässä määritelleet. Mutta sitten se osaaminen on aika laaja käsite. Osaaminen on tietoa, taitoa, tahtoa. Se on sitä, että miten minä koen tämän työn, miten mielekkästä se on, mitä se minulle itselleni tuottaa. Ja se lähtökohta tietysti on se työn hallinta, että kykenee siihen työhön. Mutta jos me lähdetään miettimään vaikka sitä rekrytointia tämmöisen työhyvinvoinnin näkökulmasta ja mitä se sitten voi vaikuttaa siihen, niin ehkä se osaltaan voi vähän sitä semmoista niin kuin omaa asenneilmastoa, omaa tapaa kohdata ihminen, yhdessä keskustella asioista ehkä vähän syvällisemmin, tuottaa niihin eri rekrytointiprosessin vaiheisiin, ja sitten sitä kautta päästä vielä paremmin varmuuteen siitä, että itse asiassa se jopa ohjaavin niin kuin tämmöinen ajuri siinä tekemisessä, vaikka sillä rekrytoivalla esimiehellä ja organisaatiolla onkin se, että varmistetaanpa se, että tänne meille palkattavat ihmiset voivat hyvin. Ja se voisi olla niin kuin semmoinen lähtökohta. Ja sitten mitä se tarkoittaa, että ihmiset voivat hyvin? Ja jos se voisi tuottaa vaikka jonkun semmoisen uudenlaisen näkökulman ja motivaationkin tehdä sit sitä työvoiman hankintaa ja osaamisen hankintaa. No, minä otin tämän puheeksi sen takia, kun tämä on itseäni puhutteleva näkökulma. Ja monesti tähän sitten törmään itse asiassa, että ne työhyvinvoinnilliset tai työyhteisölliset haasteet, se, että on mennyt sukset ristiin vaikka, niin ne voi jotenkin välillä palauttaa jopa aika alkuvaiheisiin siitä, että no, ei ne välttämättä odotukset oikein kohdanneetkaan, ette te olleetkaan ehkä riittävästi keskustelleetkaan siitä, että mitä se työ tulee olemaan, tai olitteko te kuinka paljon keskustelleet siitä, että mikä sinua nyt ylipäänsä työntekijänä virittää toimimaan ja mikä sinua motivoi. No tässä näistä kompetensseista vielä jotakin, että mitä sillä sitten käytännössä tarkoitetaan. Että jos ajatellaan persoonallisuutta, niin tässä nyt ei pyritä semmoiseen niin kuin työnhakuprosessissa varmaan semmoisen syväanalyysiin siitä, että mikä se semmoinen niin kuin persoonan syvä rakenne on, mutta varmaan semmoisen niin kuin tietyllä ennustettavuudella, että jos nyt ajatellaan tämmöisiä peruspersoonallisuustyyppejä, joita voi ajatella, että niitä 5 kappaletta on, että olenko minä nyt ylipäänsä ulospäin suuntautunut henkilö, semmoinen henkilö, joka haluaa olla tässä asiakaspalvelutehtävässä, olla tekemisissä ihmisten kanssa, vuorovaikutuksessa, olla aktiivinen, vai olenko minä ehkä enemmän semmoinen henkilö, joka vetäytyy, pidän semmoisesta jotenkin enemmän asioiden kanssa toimimisesta, niin ehkä tämän tyyppisellä tasolla sitä persoonallisuutta lähdetään sitten arvioimaan persoonallisuuden piirteiden osalta. Mutta edelleenkin niin kaikista tärkeimpänä on kuitenkin se, että miten se kyvykkyys, oppimiskyvykkyys, kehityskyvykkyys tai sitten nämä tiedot ja taidot eri kompetenssien osalta ja sitten nämä motivaatio- ja odotusarvoasiat kohtaa. Kaiken kaikkiaan kaiken pitää lähteä liikkeelle hyvästä suunnittelusta. Se, että alussa määritellään, että mikä tavoite tällä tehtävällä on, miksi me ollaan rekrytoimassa, minkälainen se profiili on, minkälaisia kompetenssimäärittelyjä siihen liittyy. Ja se on sitten se ohjenuora, joka kaikissa eri vaiheissa ohjaa toivottavasti sitä kaikkea tekemistä eri vaiheissa, mitä tuossa aikaisemmin kuvasin. Eli se mahdollistaa silloin sen, että tietoa kerätään eri vaiheissa systemaattisella, organisoidulla tavalla. Sitä kautta varmistetaan sen tiedon luotettavuutta osaltaan. Ei painoteta jotakin yksittäistä asiaa, joka jossakin hetkessä saattaa nousta esille. Esimerkiksi niin, että jossakin videohaastattelussa, joka hakija on lähettänyt, tai sitten kun kohtaan hakijan kasvokkaan, niin esimerkiksi äärimmäisen kyvykäs vuorovaikuttaja viestiä voikin olla sellainen asia, joka nousee esille, että no, mutta eikö se ollut tosi hyvä ja esiintymiskykyinen henkilö? Kyllä varmasti kaikki muukin toimii ja on niin kuin osaava henkilö. Mutta sitten saattaa, jos ei se ole sillä tavalla systematisoitua tai ei ole sellaista systemaattista alustaa, minkä pohjalta näiden toimenkuvan määritysten osalta sitä tietoa kerätään, niin joku yksittäinen tekijä saattaa nousta painoarvossa niin suureksi, että tehdään sitten vääriä johtopäätöksiä jonkun yksittäisen kompetenssin ja valmiuden osalta. Tuossa puhuinkin jo siitä, että haastattelu kaiken kaikkiaan on se tärkein työkalu rekrytoijalle, mutta on se myös sitten työnhakijalle. Et siinä vaiheessa, kun esihaastattelun, onpa se sitten puhelimitse tai jonkinlaisen etäneuvotteluyhteyden kautta tai sitten kasvokkain pääsee, niin tärkeää on tietenkin molemminpuolinen valmistautuminen, sen asian sisäistäminen, että minulla nyt siinä tilanteessa on sitten mahdollisuus kertoa vielä syvällisemmin, laaja-alaisemmin sitä omasta osaamisestani. Mutta sitten tietenkin niin kuin rekrytoijan näkökulmasta, että toivottavasti me kaikki, minäkin niin sitten kun seuraavan kerran työhakemusta laitan ulos ja pääsen ehkä johonkin haastatteluun, niin myös itse se hakijan kohtaaja on sillä tavalla valmistautunut, että hänellä itsellään on asenne kohdallaan ja hän on miettinyt, että miten tämä prosessi menee ja miten sitten ajankäytöllisesti kuhunkin tilanteeseen on valmistautunut. Kaiken kaikkiaan se, että kykenen luomaan sellaisia puitteita, jossa sitten päästään niistä asioista syvällisemmin keskustelemaan. Onko jollakin kertoa nyt täällä läsnäolijoista niin semmoinen hyvä esimerkki siitä, miten tuli hyvin kohdatuksi haastattelussa? Mitä siitä jäi mieleen? Tai miksi se jäi mieleen? Haluatteko jakaa?
Olisi päinvastainen esimerkki.
Okei. No saa senkin kertoa.
Joo. Olen ollut yhdessä haastattelussa ja siinä ensimmäisenä se oli opettajahomma, niin rehtori sanoi, että kun kaikki muut oli tullut paikalle, että ei me saa valita.
Aha.
Se oli niin kuin hänen aloituksensa. Mä sanoin, joo, kyllä minä sen tiedän, mutta kyllä mä silti hain tänne. Että se nyt oli tämmöinen jo valmiiksi perattu paikka, mutta musta se oli niinku aika semmoinen jännä, että hän sen siinä oli puolituttuja oltiin, ettei varsinaisia tuttuja edes.
No, tekö sitten kuitenkin haastattelun läpi kävitte ja...
Kyllä, joo.
Okei. Okay. Joo. Mulla on jäänyt mieleen yksi semmoinen hyvä esimerkki, kun joskus 15 vuotta sitten hain työpaikkaa ja ei itse sitä haastattelusta, mutta siitä haastattelukutsusta. Tarina, jota mielelläni muistelen, koska se oli mun mielestä hyvä osoitus siitä, että miten voi sitten niin kuin sitä hyvää työnantajamielikuvaa välittää ja motivoitumista sitä haettavaa tehtävää kohtaan. Eli olin hakenut tämmöistä psykologin paikkaa ja yksityisistä yrityksistä. Sitten sieltä soitettiin ja mä olin menossa Norjaan lomamatkalle ja vastasin, selvisit sieltä rekrytoija soittaa ja mä olin jossakin hakemuksessa kuvannut, että sitten haastatteluun en pääse jossakin kohtaa kesää, se oli semmoista kesäaikaa, että olen menossa matkalle ja sitten rekrytoija soitti ja sanoi, että kutsusin sinua työhaastatteluun ja sitten luinkin tuossa sinun työhakemusta, että olet jossakin kohtaa kesää matkoilla ja viittasi johonkin luontoharrastuneisuuteen ja muuta. Ja sitten toivottiin oikein hyvää kesälomaa ja sitten vielä niin kuin Norjan matkaa, kun olin siihen saatteeseen laittanut, että olen Norjassa silloin ja tällöin. Siitä jäi jotenkin erittäin hyvä mielikuva, että no, nyt oli ainakin saateteksti luettu, oli ainakin työhakemus luettu ja sitten vielä niin kuin tämmöisellä iloisella otteella ja tietysti ehkä se itse asiakin oli positiivinen, että sen kutsun sain. Mutta että niin kuin pienillä asioilla on isoja merkityksiä, se juurikin se, niin kuin se mikä se asenneilmasto ja se niin kuin tapa keskustella, vuorovaikuttaa, olenpa minä missä roolissa sitten rekrytointiprosessia. Ja sitten tänä päivänä tietysti, kun tarinat kulkevat nopeasti, tämä tarina kulkee nyt pienelle joukolle ihmisiä näin, mutta tuo somemaailma kuljettaa niitä tarinoita vielä nopeammin. Joku tympääntynyt opettajahakija olisi saattanut joskus aikanaan julkaista someen, että olipas siinä tympääntyneen oloinen rehtori, kun tällaisen heti topasi.
Mä oon niin laiska somessa, että se ei olisi
ideaa. Ei, mutta että niin kuin tänä päivänä sekin on mahdollista.
Niin on, joo, se on.
Kytken tämän koneen virtaan tässä samalla. lisää virtaan. Tuomas voi auttaa, että mistä löytyy virta. Muutaman slaidin teille vielä näytän.
Muistelisin näin.
No sitten ihan muutama semmoisen, kun ajattelin, että jos täällä on kuitenkin henkilöitä, jotka tätä rekrytointia ovat tehneet paikalla, niin ehkä muutamia vinkkejä ylipäänsä siihen, että miten rekrytoijan näkökulmasta hyvää haastattelua tehdään. Ja sitten toisaalta, että jos se saa niin kuin sitä kautta myös virittämään mahdollisia työnhakijoita, opiskelijoita siihen, että minkälaisia haastattelutilanteita tai kysymyksiä voi tulla vastaan. Haastattelijan pitää kysyä asioita niin kauan, että hän saa selville sen, että mitä hän aikoo selvittää. Ole sinnikäs, aktiivinen, utelias, rohkea. Eli työhaastattelussa saa olla luvan kanssa uteliaasti ihmisen asioista kiinnostunut. Siis työtehtävän menestykselle ja hoitamisen kannalta tärkeistä asioista kiinnostunut. Käykää läpi todellisia kokemuksia, esimerkkejä siitä, että miten hakija on aikaisemmin elämässään, työelämässään tai opiskelijaelämässään toiminut ja menestynyt, mikä siihen johti ja niin edelleen. Käykää niitä autenttisia tilanteita läpi, enemmän kuin jotakin teoreettisia kuvauksia. Tietysti jos ei ole mitään muuta kertoa, niin sitten voi ajatella, että no voisiko sitä sitten löytää jotakin muita esimerkkejä, jos ei nyt suoraan sitten pysty kertomaan, että miten sitä spektrometriä oikeasti käytetään. Ei kannata kysyä 3 ja 4 kysymystä samassa lauseessa. Se on aina haastavaa työhakijalle. Vaikka kuinka tekisi mieli ajansäästön tai jonkun muun kannalta tai itselle se ominainen tapa, niin yksi kysymys kerrallaan. Se on paljon helpompaa niin meille kaikille. Olettamusten ikään kuin valmiiksi sen näyttämön lavastaminen, että niin, että sinähän oletkin, kun minä tätä luin tätä työhakemusta, niin sinähän oletkin varmaan tämmöinen hyvinkin aktiivinen ja monessa mukana oleva ihminen ja työhakija. Etkö olekin? No mitäpä minä siinä työhakijana sitten muuta kuin, että no niin olen. Eli niin kuin, miettikää sitä, että miten kysytte ja mitä kysytte. No sitten tästä aktiivisesta kuuntelusta. Katsotaan kohta tuommoista suppilotekniikkaa tai miten tuommoista vastaussipulia voi kuoria. Ensinnäkin se ajan varaaminen, asenteen tarkistaminen, miksi tässä nyt ollaan läsnä, miksi tämä on tärkeää. Tilan antaminen. Joskus rekrytoivat henkilöt, olipa se sitten ulkopuolinen asiantuntija tai organisaation oma edustaja, niin ottaa vähän liikaa tilaa. On oma aikansa kertoa siitä, että mikä tämä työtehtävä on ja keitä me ollaan ja mistä me tullaan ja mihinkä me ollaan menossa. Mutta sitten kun arvioidaan sitä osaamista, sitä motivaatiota, niitä odotusarvoja, niin silloin pitää antaa tilaa, kuunnella, olla aidosti läsnä. Kun kuuntelet, olet läsnä, kuulet sen, mitä sinulle sanotaan, niin sen kautta pystyt sitten luomaan uusia kysymyksiä. Joskus, jos on vaikka kokematon työnhakija tai minä työnhakijana olen kokematon, niin minulle saattaa olla kiva saada vähän vahvistusta, että joo, ymmärrän mitä ja sitten vähän niin kuin omalla kehollisella nyökkäilyllä tai jollakin tämmöisellä eleillä pääsee mukaan ja luomaan sitä vuorovaikutusta. No tästä vastaussipulin kuorimisesta niin tarkoitan siis sillä sitä, että jos kysyy jonkun avoimen kysymyksen, kerro minulle joku työelämän onnistumisesi, sitten hakija kertoo jonkun onnistumisen. Jos on nuorehko työhakija, ei ole aikaisempaa työkokemusta, niin ehkä kertoo sitten onnistumisen jostakin opiskeluaikaisesta tekemisestä, jostakin projektista, tohtoriopiskelija siitä, että kuinka hän pystyy viemään sen oman väitöskirjan projektinsa loppuun saakka. Sillä me voidaan lähteä liikkeelle. Sitten kun hakija sanoo jotakin, toimit itsenäisesti. Mitä osa-alueita sait tehdä itsenäisesti? Mitä se käytännössä tarkoitti? Mitä tykkäsit siitä? Ja niin edelleen. Eli se aktiivinen kuuntelu mahdollistaa aktiivisen kysymisen, niiden asioiden tarkentamisen ja tarkistamisen. Ja sen kautta käytännössä, jos ajatellaan, että mikä tuottaa tämmöiseen osaamisen arviointiin haastattelussa luotettavuutta, niin sitä tuottaa se, että tämmöisen oman toimintapuheen, että minulle työnhakijana tulee semmoinen kokemus, että minä pääsen kertomaan niistä autenttisista tilanteista, jotka kuvaa sitä minun osaamistani, mutta sitten minä myös haastattelijana pääsen kuulemaan, että nyt tässä tämä kertoja on tämmöisessä aktiivisessa toimijan roolissa. Hän puhuu minä puhetta, eikä sellaista yleistä puhetta, että me tehtiin, me toimittiin ja sitten se jäi jollekin tämmöiselle yleisen kuvailun tasolle, eikä päästäkään yksityiskohtiin semmoiseen ikään kuin kohtuullisen tarkkaan kuvailuun tai tarinaan siitä, että minullekin ulkopuolisena, joka en ollut koskaan siinä tilanteessa, en ollut tietenkään mahdollistakaan ollut läsnä, niin minulle alkaa hahmottumaan, että okei, nyt tuossa niin kuin alkaa mulle tulemaan rekrytoijana semmoinen käsitys, että kyllä toi projektijohtaminen taitaa aika hyvin tällä henkilöllä olla hallussa. Ja sitten näistä kysymystyypeistä, niitä voitte sitten tuon materiaalin kauttakin, toivottavasti luette tämän läpi, niin katsella sitten, että minkälaisia vaihtoehtoisia kysymyksiä, kysymystyyppejä voi hyödyntää. Tuossa on yhdenlainen kuvaus siitä, että miten tämmöinen hyvä haastattelu, kohtaamisprosessi voi mennä. Lähdetään liikkeelle sillä valmistautumisella ja sitten aloitetaan, käydään läpi työhistoriaa, niitä dokumentteja, mitä hakija on tuonut mukanaan. Sitten pikkuhiljaa lähdetään menemään näihin olennaisiin asioihin, joista halutaan saada tietoa. Ja sitten jossakin kohtaa todetaan, että miten tämä prosessi meillä eteneekään ja missä vaiheessa saat lisätietoa. Ja sitten voidaan, jos on muita läsnäolijoita tai itse olen tekemässä sitä, niin voidaan sitten lähteä tekemään tämmöistä niin kuin yhteenvetoa, koontia, arviointia siitä, että miten se hakija nyt sitten onnistui tässä haastattelutilanteessa. Tärkeätä lainsäädäntöä. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Joka ikisen opiskelijan, työnhakijan kannattaa jossakin vaiheessa tutustua Finlexiin ja ainakin näihin henkilötietolakiin ja lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä. Siellä muutamassa pykälässä kerrotaan muun muassa tuossa ensimmäisessä laissa, että työnantaja saa käsitellä työnhakutilanteessa vain työtehtävän hoitamisen kannalta olennaisia tietoja. Ja hänen pitää hankkia, seuraavassa pykälässä todetaan, että hänen pitää hankkia nämä tiedot suoraan työnhakijalta itseltään tai hänen luvallaan jostakin muusta lähteestä. Että esimerkiksi referenssien soittaminen, jos hakija ei ole ilmoittanut mitään tämmöistä suosittelijareferenssiä, ja sitten itse vaan päättelee, että hei, että nythän mä soitan tuonne Orionille ja mä tunnen sieltä sen henkilöstöpäällikön, niin mäpä soitan sille henkilöstöpäällikölle, että jos se osaisi vaikka kertoa, kun se on ollut aikaisemmin tämä työnhakija siellä töissä. Niin ei saa tehdä. Pitää ensin sanoa, että hei, että voisinko mä soittaa sun aikaisemmille työnantajille tai jollekin henkilölle siellä ja sitten saat sen luvan. Tai olipa se taloustietojen tarkistaminen tai sitten jonkin turvallisuusselvityksen tekeminen, niin kaikkeen pitää pyytää hakijalta lupa. Ei saa myöskään googlata käytännössä ihmisistä mitään tietoa, vaikka se niin helppoa olisikin. Sitten pitää sanoa, että hei, että voisinko mä tehdä tämmöistä tiedonhankintaa, käydä katsomassa sun LinkedIn-profiilia tai ylipäänsä, että minkälaisia hakuja ja iskuja sitten tulee, osumia tulee, kun käyn hakemassa sinusta tietoa. Pitää olla tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jotta pystyy sitten myös sanomaan jossakin kohtaa, minusta sekin on valistuneen työnhakijan osoitus, että pystyy sitten sanomaan työnantajalle ja valistamaan häntä, että nyt itse asiassa ei me voida näistä perheasioista tässä keskustella, koska ei ne kuulu tämän työtehtävän hoitamiseen. Ja tuossa on nyt sitten lista siitä, mitä ei ainakaan saa kysyä. Tänä päivänä isotkin organisaatiot saattaa tänä päivänä olla sellaisia sähköisiä hakulomakkeita, yhdellä isolla metsäteollisuusyrityksellekin oli tässä vielä joku aika sitten oli semmoinen, siinä oli, että jätä yhteystietosi, mikä tehtävä sinua kiinnostaa, onko asevelvollisuus suoritettu vai ei, niin siinä oli semmoinen ruksi. Ei saa kysyä. Isotkin toimijat tänä päivänä ei välttämättä tiedä, että mitä se lainsäätäjä on näistä asioista säätänyt. Ja sitten jos mä sanoisin sen, että joskus se tuntuu, että se niinku kapeuttaa niitä työnantajan mahdollisuuksia, että mä sanoisin, että sehän mahdollistaa sen vapauttamisen sille, että silloinhan me itsessä keskitytään juuri niihin olennaisiin asioihin, mitä se työtehtävän hoitaminen edellyttää. Ja silloin se me toivottavasti myös löydetään vähän enemmän energiaa ja semmoista niinku efforttia sille, että no nyt niiden käytettävissä olevien menetelmien puitteissa niin toimitaan niiden reunaehtojen kanssa. Eikä sitten tehdä niinku semmoisia jotakin vääriä johtopäätöksiä ja painotuksia sen osalta, että me saadaan joku yksittäinen tieto, vaikka se organisaatiokulttuurissa voisikin olla kovinkin tärkeää, että onko se asevelvollisuus suoritettu vai ei, tai mulle henkilökohtaisesti rekrytoivana esimiehenä. Mutta onko se sen työtehtävän hoitamisen kannalta merkityksellistä, niin todennäköisimmin ei ole. Joo. Tuossa materiaalissa on muutama semmoinen haastattelijan sudenkuoppa, ja sitten kun Tuomas laittaa tämän jakoon teille, niin pääsette niihin tutustumaan. Mutta että tähän lainsäädäntöpuoleen nyt lopetan, ja kannattaa miettiä työnhakijana, kuulijat siellä kaukana, tai ketkä katsovat tämän, että minkälaista se rekrytointi, hyvät käytännöt ja prosessit, kun ne sitten hyvin suunnitellaan ja toteutetaan, niin miten niihin voi työnhakijana valmistautua ja sitten toisaalta, niin mitä työnantajan edustajana tai sitten täällä, jos olette semmoisessa roolissa, että voitte valistaa kollegoitanne, että miten meidän kannattaa hyvää rekrytointia tehdä, että saadaan osaavia ja motivoituneita ihmisiä meidän työkavereiksi, niin ehkä se nyt on sitten se näkökulma, että miten opiskeluelämästä työmarkkinoille. Kiitoksia kaikille läsnäolijoille oikein paljon. Kiitos. Tuleeko teille mieleen nyt jotakin, mihinkä voin vastata kysymykseen? Luonnontieteen opiskelusta rekrytointiprosessiin ja siitä sitten työmarkkinoille.
Onko jäänyt sellaisia vaikka top 3 tai jotain muistikuvia jostain haastateltavista, että mikä on tehnyt sellaisen välittömän vaikutuksen, mutta hei, tässä oli nyt jotain spesiaalia tai jotain vastaavaa.
Positiivista spesiaalia.
Joo.
Ihan vaan semmoisena vinkkinä, että hakukirje, työhakemus, että jos siinä kerrotaan, tämä on vähän perusasiaa, mutta oikeasti kannattaa kirjoittaa hakukirjeeseen, että mikä juuri tässä yrityksessä ja tässä tehtävässä kiinnostaa. Ja ne hakukirjeet, jotka sitten itse asiassa se todentuu vielä siellä haastattelussakin, että jos on oikeasti pohtinut sen itselleen tärkeäksi ja kuvannut sen kirjallisesti ja kykenee sen kuvaamaan myös sitten suusanallisesti, niin kyllähän se erottaa sitten sellaiset hakijat, jotka sitten siinä hakukirjassa ehkä se kuvataan ikään kuin yleisiä valmiuksia ja kuka minä olen ja mistä minä tulen, se on tosi tärkeää. Mutta sitten se motivaatio, niin kyllähän ne yritykset ja työnantajat kovin ovat kiinnostuneita siitä, että miksi juuri me, mikä meissä kiinnostaa. No sitten, jos ajatellaan ihan tämmöisiä vuorovaikutustilanteita ja kohtaamisia, niin aika pienet asiat voi ratkaista, että tulen oikeasti ajoissa, tulen kaikki ne materiaalit mukana, mitä oli sovittu, että on. Ja sitten kun keskustelu alkaa, niin olen motivoitunut, olen kiinnostunut, olen avoin. Ei tarvitse siis, avoimuus ei tarkoita sitä, että kaikkeen pitää vastata, mitä kysytään, mutta motivoitunut avoimesti kertomaan juurikin näistä näkökulmista, mitä mä tässä kerroin, ja käymään semmoista vuoropuhelua. että se niin kuin vuoropuhelukyky tuommoisessa haastattelutilanteessa ja myös se oman aktiivisuuden osoittaminen, ehkä omien kysymysten esittäminen ja myös vähän haastaminenkin, että oikeasti kun te ajattelette nyt, että tämä jätevesilainsäädäntö tai joku muu, niin oletteko te nyt ajatelleet, että se ei kosketa teitä, kun teillä on tapahtunut tuommoisia päästöhaasteita tässä viime vuosina. Tuo on vähän tämmöinen dramaattinen esimerkki. Mutta. Siis haastaminen, työnantajan haastaminen positiivisella tavalla. Mutta en mä pysty... Niin. No kyllä mulla kesällä oli kyllä semmoinen vau-efekti. Mutta se johtui varmaan nyt siitä, että... Tässä työssä omaa ajattelua, kun rekrytointitilanteessa ei aina välttämättä pääse haastamaan omia näkökulmiaan, mutta tämä hakija osasi kyllä nimenomaan rekrytoivan ulkopuolisen asiantuntijan ajatteluakin haastaa omalla semmoisella niin kuin moniulotteisella, laaja-alaisella ajattelullaan ja ehkä myös arvomaailmallaan. Se on kyllä kesältä jäänyt mieleen. Ja ennustan kyllä hänelle pitkää ikää työmarkkinoilla. Et mun mielestä tänä päivänä, kun me puhutaan vastuullisuudesta, tai ainakin niin, puhutaan, mutta sitten semmoinen ehkä muutenkin tämmöinen työyhteisöpsykologin näkökulma, että kyky viestiä, kertoa aika johdonmukaisesti se, että minun arvomaailmani, minun ajattelutapani, minun asenteeni siellä taustalla jotenkin heijastuu niissä minun toimintatavoissani ja siinä niin kuin kyvyssä viestiä ja vuorovaikuttaa ihmisten kanssa, vaikka se ei olisi sitä, että olen sujuva vuorovaikuttaja. Mutta että tulee semmoinen jotenkin niin kuin yhdenmukainen linja sen suhteen, että elän ja hengitän sitä, mitä minä oikeasti edustan ja ajattelen. Niin semmoiset asiat on mun mielestä varmaan tänä päivänä entistä tärkeämpiä työhakuprosesseissa. Jos niihin pääsee käsiksi semmoisiin prosesseihin tai semmoisiin keskusteluihin. Mutta ei mulla tästä nyt tämä enempää. Kiitos kysymyksestä.